9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vanredna situacija u Obrenovcu do ponedeljka, u Šapcu moguća najezda insekata i glodara. U Beogradu šef turske diplomatije Davutoglu. Za sada bez dogovora Rusije i Ukrajine o dugu Kijeva za gas. U Beogradu dva humanitarna koncerta za pomoć poplavljenom stanovništvu. Pred nama veoma topao dan s temperaturom do 34 stepena trenutno, u Beogradu 24, u Novom Sadu, Kragujevcu 23, u Nišu 20 stepeni.
U Obrenovcu je vanredna situacija na snazi gotovo mesec dana, a prema najavama biće ukinuta u ponedeljak. U tom gradu nastavlja se čišćenje i do sada je izvučeno više od 13.500 tona otpada. Popravlja se i glavni kolektor za kanalizaciju, a voda i dalje nije za piće. Prema najavama premijera Aleksandra Vučića, za 10 dana trebalo bi da počne izgradnja stambenih objekata. Iz Obrenovca je uklonjeno i više od 250 tona uginulih životinja. Zoran Marinković iz Uprave za veterinu kaže da je dezinfikovano oko 90% objekata u kojima su bile smeštene životinje.
Ono što nama sad predstoji u sledećem periodu jeste da sve te teritorije i sve te džepove, kako ih mi zovemo, gde mi nismo mogli fizički da dopremo, jer ima dosta tih teritorija gde se voda još uvek nije povukla, a i sama dezinfekcija i sve te mere koje mi preduzimamo moraju da podrazumevaju određenu mehaničku čišćenje i pripremu objekata, tako da se ja nadam da ćemo tokom ove nedelje ili do kraja nedelje, znači, pokriti 100% teritorije i da će sve to što smo planirali biti realizovano. I samo molim građane da se pridržavaju naših uputstava i neće biti nikakvih problema.
U Obrenovcu za sada ne postoji opasnost od zaraze, dok je štab za vanredne situacije u Šapcu upozorio građane da postoji rizik od zaraznih bolesti. Iz Šapca javlja Nenad Tomašević.
Krizni štab za vanredne situacije grada Šapca obavestio je građane da je zbog dugoprisutne ustajale vode, problema u vodosnabdevanju i izlivanju septičkih jama, kao i povećanom broju komaraca, postoji rizik od pojave zaraznih bolesti u selima Oritskog basena. Međutim, u Centru za kontrolu i prevenciju epidemioloških bolesti situaciju ocenjuju kao mirnu, navodeći da je prošlo nedeljno istraživanje potvrdilo da komarci na području Šapca nemaju virus groznice zapadnog Nila i da nema epidemijskog javljanja oboljenja. Dezinfekcija je do sada urađena tamo gde se voda povukla, stanovništvu je preporučena redovna higijena i što češća dezinfekcija ruku. Zbog najezde komaraca u Šapcu, u kriznom štabu kažu da će zaprašivanje ponoviti, a najavljeno je i sistemsko uništavanje glodara.
O sprečavanju mogućih bolesti u Vestima u 9 razgovaramo sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem. Gospodine Tiodoroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav savet možemo dati građanima Šapca i okoline kako da se zaštite prvenstveno sada od komaraca i od glodara?
Ne treba izlaziti, šetati pored reke, pored, da kažemo, šumovitih predela, niti u parkovima, u rano jutro, ni u predveče, otprilike od negde 7 sati do 10. To Šapčani znaju dobro, to je prva stvar. Druga, ribolovci su nam predstavili dosta dobar broj onih obolelih od groznice zapadnog Nila prošli pretprošle godine, upravo zato što oni ujutru se kreću baš po tim delovima. Drugo, oni koji moraju da rade na otvorenom prostoru, trebalo bi da nose ipak i pored ove vrućine duže pantalone, odnosno da budu pokriveni delovi tela što više, a da se na licu, odnosno na rukama, maže sredstvo protiv komaraca, odnosno ono koji ih odbija.
Mogu li tu da pomognu i neka narodna lekovita sredstva?
Svakako. Naš narod zna, na primjer, da kopriva koja je prvo odležela malo u vodi pola sata, a može da se predeće malo, da kažemo tako, zapale drva, odnosno da oko vatre komaraca neće biti. Zatim tu mogu pomoći mazanje sa različitim, da kažemo tako, sredstvima kao što su karanfilovo ulje, koje takođe naš narod upotrebljava, koje odbijaju sve insekte pa i komarce.
Postoji opasnost i od crevnih zaraza koje nastaju zbog loše higijene. Kako to preduprediti? Hajde da damo savete građanima.
Oni koji su sada na području Šapca, na primer, ili okolih drugih mesta, kao što je Koceljeva, Bogatić imaju ispravnu vodu za piće. Obrenovac, međutim, nema ispravnu vodu za piće, on ima samo tehničku vodu i ta se voda ne sme koristiti za piće. Može se koristiti samo za čišćenje, odnosno da ono što sada oni rade i ekipe koje se tamo nalaze, uzgred da kažem, evo naših šest ekipa kreće ovog momenta za Obrenovac da bi sproveli tamo dezinfekciju objekata, škola, obdanište i slično. Može se reći da jedino ostaje ovog momenta da treba misliti na hepatitis tipa A, odnosno na žuticu.
I to je veoma bitno održavati higijenu ruku.
Tako,
prati ruke što češće.
Najvažnija stvar je uopšte sprovoditi opštu higijenu i normalno ličnu higijenu, odnosno pranje ruku. Moraju se prati ruke stalno i više puta, a pre jela, odnosno posebno onda treba koristiti vodu koja je isprana, jer ruke moraju biti ispravno vodom oprane. Tako da nam ostaje ono što je najvažnije i najbolje, voda i sapun.
Hvala vam na ovim savjetima koje ste dali našim građanima.
Molim.
Sagovornik Vesti u 9 bio je epidemiolog Branislav Tiodorović.
U opštini Kosjerić nekoliko sela i dalje je odsečeno od sveta pošto je voda odnela puteve. Samo u selu Godečevu registrovano je 15 odrona i 13 klizišta koji su paralisali puteve, kažu meštani. Predsjednik opštine Kosjerić Milijan Stojanić kaže za Vesti u 9 da postoje još neka sela kojima nisu prišli jer nemaju dovoljno goriva i mašina.
Mi imamo još nekoliko zaselaka poput Godečeva, Blagojevića, Rosića i Brajkovića kojima još nismo prišli. Nažalost, teško je do njih doći. Vojska Srbije je završila zabavu iz Samare i očekujemo da će se sutra prebaciti na druge terene. Koristim ovu priliku da pozovem sve one koji mogu da nam pomognu gorivom i mašinama kako bi uspeli do kraja bar na kakav takav način situaciju normalizujemo, s obzirom da je Kosjerički kraj poznan po malini, a ona stiže za branje za nekoliko dana i mi činimo sve da te putiće i puteve uredimo koliko bi mogli ljudi da zaista taj crveni plod prevezu do hladnjača.
Zemljotres magnitude 2,8 jedinica Richterove skale registrovan je u 5 časova i 13 minuta u regionu Sjenice, saopštio je Republički seizmološki zavod. Intenzitet u epicentru procenjen je na 3 do 4 stepena Merkalijeve skale. Zemljotres takvog intenziteta ne može izazvati oštećenje na objektima u epicentralnoj oblasti.
9 sati 7 minuta slušate Radio Beograd 1. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije na osnovu gotovo 100% obrađenih glasova, Srpska lista osvojila je 4,18% na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. Najviše glasova dobila je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija sa gotovo 31% osvojenih glasova, što ipak nije dovoljno da samostalno formira vladu. Srbi će u budućem sazivu Kosovske skupštine predstavljati dve političke grupacije koje će imati 10 poslanika. Iako Srbi nisu osvojili više od 10 mandata koliko im je i bilo zagarantovano, šef Kancelarije za Kosovo Marko Đurić kaže da nije razočaran rezultatom izbora i da će Srbi imati značajnu ulogu u kosovskom parlamentu.
Mislim da možemo da budemo ponosni na činjenicu da smo pokazali kao država i kao narod odgovornost, dakle država prema građanima, a građani prema državi i da to jedinstvo nama garantuje da ćemo u pokrajinskom političkom životu sa tih 10 mandata igrati značajnu ulogu i da ćemo biti nezaobilazan politički faktor. Što nam je jako važno da bismo i štitili prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali boga mi da bismo štitili i legitimna prava i interese naše države.
Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je za našu televiziju da ga nisu iznenadili rezultati kosovskih izbora. Kaže da Srbija neće trgovati Kosovom, ali da mu je žao zbog toga što su neki Srbi sa pravom glasa izgleda nezainteresovani za Kosmet.
Nije dobro što su mnogi koji imaju pravo da glasaju nekako izgubili kopču sa Kosovom i Metohijom. Znači, desilo se to što se očekivalo sad samo da vidimo šta srpska zajednica iz toga može da izvuče u okviru načina na koji bude formirana vlada. Hoće li vlada Srbije, hoćemo li svi zajedno sada uticati na tu politiku koju Priština vodi prema srpskoj zajednici ili ne? Pošto bez uticaja na politiku teško da će moći da ostvarimo sve ono što je čak i dogovoreno u Briselu, a ne samo što je definisano rezolucijom Narodne skupštine.
Nikolić je rekao i da neće ići u Sarajevo na obeležavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata.
A u Beogradu boravi šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu, koji će se sastati sa srpskim državnim vrhom. Odnosi Beograda i Ankare bili su u središtu pažnje javnosti i medija posle izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana u oktobru u Prizrenu, kada je rekao da je Turska Kosovo i Kosovo Turska. Predsjednik Nikolić je tada zatražio izvinjenje, dok je ministar Davutoglu rekao da se Ankara neće izviniti zbog Erdoganove izjave, jer je u njoj, kako je tada rekao, nije bilo uvrede, već samo pozitivnih osjećanja.
Pošto je Bugarska prekinula izgradnju Južnog toka, postavlja se pitanje kakva je sudbina gasovoda kroz Srbiju. Premijer Aleksandar Vučić i ministar energetike Aleksandar Antić tvrde da vlada nije donela odluku o odlaganju gradnje kraka gasovoda, čije je prva cev postavljena pre 6,5 mjeseci i od tada nema radova. Prethodno je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla da će Srbija morati da odloži početak gradnje. Radojka Nikolić, urednica ekonomskih časopisa Ekonometar i Biznis magazin, kaže za RTS da je vlada svesna toga da će morati da slijedi evropske direktive.
Ima jedna interesantna naznaka da je najavljeno da će Evropska unija tretirati Srbiju u pretpristupnoj fazi kao da je članica Evropske unije po principu solidarnosti. Pa vidite, taj princip oni nameravaju da primene i za ovo, i prema najavi iz Evropske unije to se očekuje od januara. Tako da će sve to biti uvezano u jedan ekonomsko-politički paket koji će biti jako delikatan za trgovinu. Kad imate takve okolnosti, najjači mogu sebi da obezbede najbolju poziciju. Kako ćemo se mi snaći, veliko je pitanje, ali mislim da su predstavnici vlade jako dobro svesni šta nas čeka i da moraju vrlo oprezno da povlače poteze.
O izgradnji Južnog toka u vestima u 9 razgovaramo sa Vojislavom Vuletićem, predsjednikom Skupštine Udruženja za gas Srbije. Gospodine Vuletiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izgradnja Južnog toka u Srbiji izgleda da najviše zavisi od dogovora Evropske komisije, zemalja članica Evropske unije sa Rusijom. Da li možemo očekivati dogovor?
Ma svakako da ćemo da očekujemo dogovor i da on će biti vrlo pozitivan. Znate zbog čega? Zato što Evropska komisija nije Evropska unija. Evropska komisija govori ono što ona hoće da kaže. Međutim, da li ste vi do sada čuli da je ministar energetike Nemačke, Francuske, Italije rekao išta protiv Južnog toka? Nije. Južni tok je evropski gasovod, to nije ruski. 50% kapitala je ruskog, 20% italijanske korporacije Eni, 15% francuskog EDF-a i 15% nemačkog Wintershala. Prema tome, to je evropski gasovod i evropski projekat. Komisija je birokratska organizacija koja ono što se kaže ponavlja, jer ta odluka sada oko Južnog toka vezana i za Bugarsku je politička odluka.
Bugarska je obustavila realizaciju gasovoda jer je Evropska unija zatražila usaglašavanje bilateralnih sporazuma za izgradnju sa normama trećeg energetskog paketa koji bi Srbija trebalo da počne da primenjuje od 1. januara iduće godine. Da li očekujete da će Evropska unija istu stvar zatražiti i od Srbije?
Pa znači kako, Evropska unija se prema nama ponaša kao prema malom detetu. Jednostavno što god kaže, mi iskoknemo i moramo to da uradimo. To nije korektno. Reći vam opet da taj treći energetski paket je nešto što je vrlo važno. Velika Britanija gradi gasovod od Azerbejdžana do Italije. Taj gasovod ima neki naziv TAP. Za njega ne važi, odlučila Evropska komisija, treći energetski paket. Evropska komisija birokratski radi šta radi, a inženjeri, ekonomisti i energetičari će da gradi Južni tok.
I ukoliko se ipak do daljeg ne bude gradilo u Srbiji, u kojoj po planiranoj trasi Južni tok ulazi iz Bugarske, kakve će to biti posljedice po Srbiju?
Ta investicija koja treba da se izvede Južnog toka kroz Srbiju vredi 2 milijarde evra. Znate li koja je to investicija? Do sada takva nije bila. Prema tome, to je jedna izvanredna investicija, s jedne strane. S druge strane, imat ćemo gas u dvorištu u onoj količini koja nam je potrebna. I treće, imat ćemo koristi od tranzita jer ćemo naplaćivati tranzitne takse. Velika bi šteta bila za Srbiju da Srbija napravi nekakvu glupost i odustane od Južnog toka.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Vojislava Vuletića iz Udruženja za gas.
Rusija i Ukrajina nisu uspjele da se dogovore o ceni gasa. Moskva želi da Ukrajina najpre vrati dug za gas i da nametne veću cenu za buduće isporuke, dok Kijev ne pristaje na poskupljenje. Nastavak pregovora u Briselu, kojima posreduje Evropska komisija, očekuje se večeras ili sutra. O dešavanjima Ukrajini i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Sukobi na istoku Ukrajine nastavljeni su i tokom noći. Ukrajinska vojska je uništila više uporišta proruskih aktivista u predgrađu Slavjanska i drži ih u obruču, prenosi Interfax. Ova agencija navodi i da je aerodrom u Lugansku sada pod kontrolom ukrajinskih snaga. O krizi u Ukrajini danas će u Sankt Peterburgu raspravljati ministri spoljnih poslova Rusije, Nemačke i Poljske. U Ženevi se danas nastavljaju direktni pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država o spornom iranskom nuklearnom programu. Iranski pregovarači najavili su da će nakon konsultacija sa američkim predstavnicima u toku nedelje imati slične razgovore sa Rusijom, Nemačkom i Francuskom. Iran je prošle godine postigao preliminarni sporazum sa velikim silama kojim su ublažene neke sankcije, a za konačni dogovor određen je rok do 20. jula. Jedna osoba je poginula u Oluji koju je pogodila nemačku saveznu državu Severnu Rajnu-Vestfaliju, zbog čega je aerodrom u Düsseldorfu bio privremeno zatvoren. Oluja, praćena grmljavinom i obilnim padavinama, sinoć je poremetila gradski prevoz, a neki od puteva neprohodni su zbog drveća koje je palo na ulice. Pojedini delovi Düsseldorfa ostali su bez struje.
9 sati 15 minuta. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Centar Sava u 20 časova organizuju humanitarni koncert Dođite da muzikom pokrenemo život. U Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića nastupaju svetski poznati umetnici Stefan Milenković i Aleksandar Serdar. Sav prihod od prodatih ulaznica namenjen je postradalima od poplava.
A u Beogradskom domu omladine ispred njega muzika celog dana na nekoliko punktova. Reč je o humanitarnom muzičkom festivalu nazvanom Noć za pomoć. Sa prihodu tići će za pomoć ugroženima od poplava, kaže za Vesti u 9. Milica Ševarlić, PR doma omladine.
Spisak učesnika je zaista veliki, preko 20 izvođača će nastupiti. Da pomenemo samo neke od njih, to su Bajaga i instruktori, Party Breakers, SARS, Rambo Amadeus, Van Gogh, Orthodox Celts, Kristali i mnogi, mnogi drugi. Program je koncipiran tako da će najpre od 14 časova danas izvođači nastupati na sceni Zidić na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine, a od 20 časova program se seli u salu Amerikana i veliku salu Doma omladine Beograda i trajeće do kasno u noć. Ono što sigurno zanima slušalce jeste kako da dođu i pomognu. Već u 10 časova danas bit će ispred Doma omladine Beograda postavljeni vidno obeleženi punktovi Crvenog krsta Srbije. Dođite, donirajte najmanje 1003 dinara ili više u skladu sa vašim mogućnostima i dobit ćete narukvicu koja vam omogućava prisustvo na svim muzičkim sadržajima koji se danas dešavaju u Domu omladine u okviru humanitarnog festivala Noć za pomoć.
Bijenalna glumačka nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije Ljubinka Bobić biće uručena Goranu Jeftiću, koji je priznanje dobio za ulogu Rodžera, odnosno Garija, u predstavi Iza kulisa pozorišta Boško Buha.
A zbog velikih problema u funkcionisanju kluba održana je sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. O rezultatima Slobodan Maletić i naravno ne samo o tome, nego i o drugim sportskim rezultatima.
Tako je, na sinoćnoj sednici upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda nije bilo ostavki. Čelnici crveno-belih održali su sastanak bez radikalnih odluka, ali su mandat stavili na proveru u skupštini kluba koja će se održati tokom juna. Činjenica je da postoje nepremostive podele među odgovornima na Marakani, ali je preovladao stav da u teškim trenucima nije vreme za povlačenje pojedinaca ili kompletnog rukovodstva. Upravni odbor je sa žaljenjem primio odluku arbitražne komisije UEFA kojom nisu uvaženi argumenti Crvene zvezde. Posle analize pravnog tima, tokom ove nedelje bit će doneta odluka da li će se uložiti žalba. U međuvremenu Crvena zvezda je dobila podršku državnih organa. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, pisao je predsjedniku Evropske fudbalske federacije Mišelu Platiniju i zamolio ga da se preispita odluka o izbacivanju našeg prvaka iz kvalifikacija za Ligu šampiona. A u našoj zemlji počela je završnica košarkaškog prvenstva. Partizan i Crvena zvezda ostvarili su pobjede u prvim polufinalnim utakmicama protiv Radničkog, odnosno Mege. Večeras od 20 časova u Kragujevcu Partizan će igrati za 15. uzastopno finale državnog šampionata. Današnja utakmica u Kragujevcu bit će 6. ove sezone između Radničkog i Partizana. Sutra u isto vreme Mega Vizura će u hali sportova ugostiti Crvenu zvezdu. Ukoliko se oba polufinala završe pobedama Partizana i Crvene zvezde u dve utakmice, finale play-offa startovaće već u subotu.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Kosovske izbore, održane u nedelju, obeležila je mala izlaznost i Srba i Albanaca. Kakvu su poruku birači poslali političarima? Kako će izgledati nova vlast u Prištini i ko će predstavljati srpsku zajednicu? Gosti u studiju su Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 23, u Kragujevcu 25, u Beogradu i Novom Sadu 26. Danas sunčano i veoma toplo, predveče je moguća kiša, temperatura do 34 stepena.
A bez obzira na visoku dnevnu temperaturu, kupanje na beogradskoj Adi Ciganliji nije dozvoljeno dok ne počne zvanična sezona, jezerska voda je i dalje hladna, a takva temperaturna razlika vazduha i vode predstavlja šok za organizam i može izazvati drastičan porast krvnog pritiska, što može da ugrozi zdravlje, čak i život potencijalnih kupača. A zbog visoke temperature, lekari savjetuju da ako možete izbjegavate boravak na otvorenom i da se ne izlažete suncu od 11 do 17 časova, a ako već morate, da obavezno nosite flašicu vode. Lekari kažu i da nosite kapu ili šešir i da zaštitite kožu od visokog indeksa zračenja.
A sunčano i toplo vreme nas očekuje do četvrtka, od petka promenjivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miroslav Bojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.